na salita ng Panginoon po sa inyo po ang yung Bible sa 1 Corinthians chapter number 2 verse 13. Okay, nasa series of lessons po tayo ng pag-aaral po, paano ba mag-aaral ng salita ng Panginoon? Ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay dapat natin matutunan. Dahil ito ay Kristiyano sa umaga nito, sa hapon ito rather, walang ibang bagay na napaka-importante para sa buhay ng lakas mo sa pagiging Kristiyano mo, kundi ang salita ng Panginoon. At isang nakakalungkot po na kalalagayan, katulad ko po, ako po'y naligtas, ako po ay ignorante sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ako po'y lagi nasa church. Ako'y lagi natin ng Sunday school. Ako'y meron yung disciple po sa akin. Pero in reality, hindi ko alam paano ko aaralin ang salita ng Panginoon sa aking sarili. At kaya nangyayari po, ang pag-aaral ko ng salita ng Panginoon lang sa church. Kapag may discipleship class, kapag may preaching, kapag merong mga conferences, doon lang ako nakakapag-aaral ng salita ng Panginoon. At pag-uwi ko sa bahay, hindi ako nag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang aking problema noon, it reflects aking buhay because I don't give so much attention sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. It appears sa aking buhay. Bilang Kristiyano, ako po'y kahit ako'y Kristiyano po that time, ako po'y nasa mundo. At ang mga bagay ng mundo, ang aking pang-araw-araw ay nagkakaabrahan. At kaya nga po, napakalaga na maunawaan natin, paano ba mag-aaral ng salita ng Panginoon? At nakakalungkot, I tell you, majority po ng mga mananampalataya ang hindi po nag-aaral ng salita ng Panginoon. And that's not the will of God. Because we know in 2 Timothy chapter 2 verse 15, we need to study the scripture. Not only to read the Bible, not only to study the Bible, we need also to meditate the Bible. Those are the three things na kailangan natin sa salita ng Panginoon. Kasi kung halimbawa, tingnan niyo po, kung halimbawa, kung ikaw ay isang nanay, kung ikaw ay isang tatay, paano mo malalaman ang pagiging tatay na ayon sa kalooban ng Panginoon kung hindi mo aaralin ang salita ng Panginoon? Hindi ka pwede magbase sa prinsipyo po ng mundo po ito. Ang prinsipyo po ng mundo po ito ay taliwas sa salita ng Panginoon. Halimbawa po sa pagpapamilya, hindi mo pwede sabihin, halimbawa bilang patotoo po, dito po sa Pilipinas, especially dito sa Southeast Asian countries, sa Southeast Asia, ang prinsipyo po ng mga magulang sa kanilang mga anak ay ganito po. I think you can agree sa akin. Kung ito ay magulang, ito po ang prinsipyo, ay pagtatapusin po ang aking mga anak ng kolehiyo para pag sila'y nakagraduate, makakahanap sila ng magandang trabaho. Pag nakahanap sila ng magandang trabaho, sila na ngayon susuporta sa akin bilang magulang, bilang sila'y anak ko, kaya pa nilang gumanti ng kasi kung paano ko sila pinag-aral. That's the principle ng maraming Pilipino. Ang tanong, that's the principle ba ng pagpapalaki sa iyong mga anak according sa Bible? And I found out that that's not what God will sa amin bilang mga magulang o sa amin mga magiging anak. Hindi siya pa hindi namin tatrato si Jacob at ay parang investment na ay pag-aaralin namin yan para pagtanda namin. Si Jim Brayton na lamang si Sir Alien, hindi ganun po ang open ng Panginoon. At paano namin yan nalaman? Hindi po inalaman namin. Nakita namin yan as we seek the scripture. Nakita namin na okay. Nakita namin na sa amin sa relasyon pala, ang kaming Mr. Amen, ang permanent ang relasyon. Pero ang relasyon namin sa aming mga anak ay temporary na lamang. Dahil ang kasama ng Panginoon, kung may kasama ng aming anak, siya ay hiniwalay. Merong permanent, merong temporary. Ang nakatanong ko sa ating panahon, kung ano yung permanent, siya yung ginagawang temporary. Kung ano naman yung temporary, siya yung permanent, kahit may asawa na nakatira pa rin sa kanyang mga magulang. Yan po ang nakakalungkot. Isa pa kong prinsipyo ng salita ng Panginoon, sa comprehensive po ng salita ng Panginoon. Ito especially sa mga Pilipino, especially sa mga tatay, kapag ang laging pangarap nila ay makapag-abroad. Na in-imagine na pag tinignan ko, parang meron nga kausap ng last time na wala namang masap, parang maganda naman yung dahilan kung bakit sila mag-abroad. Diba? Parang, ay, kailangan mo kumita ng pera kasi dito sa Pilipinas, napakahirap kumita ng pera dahil nga, given the reality ng ekonomiya ng Pilipinas, talagang napakahirap kumita dito. Pero kung ito ay mag-abroad, talagang lalaki yung kita mo. Pero ang tanong, yung ba ay kalooban ng Panginoon? Kalooban ba ng Panginoon si isang tatay na mapahiwalay sa kanyang pamilya na mahabang panahon? Paano ka maging spiritual head ng iyong pamilya kung wala ka doon? Kung wala ka doon? So paano mo makikita yung kalooban ng Panginoon sa pagiging tatay mo, pagiging nanay mo? Apart from this book, hindi mo makikita. Kaya kung nakakalungkot na maraming mga mananampalataya, kahit na po mga kaibigan kong mananampalataya, ganun na lang nila iwan yung kanilang pamilya. And they're justifying it. Pero hindi ka magiging spiritual head, which is the will of God sa isang tatay, to be spiritual head ng isang pamilya kung wala ka doon. Kung wala ka doon, nakakalungkot po yun. Now, that's the reason po kaya po nagbibigit tayo ng daga sa salita ng Panginoon. Now, i-relate natin po, halimbawa kung kayo po ay mga anak, kayo ay mga, meron po yung mga magulang, paano niyo po tatalunin ang yung mga magulang? Apart from this po, hindi niyo po malalaman. Ang mundo po ito ay nagtuturo na ng rebellion sa ating mga magulang. Pero kung sabi ng salita ng Panginoon, i-relate tayo ng honor sa ating pong mga magulang. So, yung pong purpose ng ating pag-aaral, paano po ba padyayamanin ang pag-aaral ko ng salita ng Panginoon? Paano po ba padyayabunin? Kung ito ay naglalanap ng kalooban ng Panginoon, kung alam niyo kung sa sabi ko ng Romans chapter 12, kinakailangan para malaman yung sakdal at mabuting kalooban ng salita ng Panginoon sa buhay mo, kailangan matransform ang iyong mga isipan. Paano nang natransform po ang isipan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon? Kaya nga, yung pong purpose ng ating pag-aaral ngayong hapon, paano ba ako maging effective mabuting nag-aaral ng salita ng Panginoon? Nakita natin na kailangan natin i-define yung bawat word. Kung kayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, kailangan natin magkaroon tayo ng habit every time merong salita sa Bible, hindi nyo maunawaan, please don't skip. May mga pagkakataon na ako po, parang saktan na lang. Minsan kapag ako'y nababasa ng salita ng Panginoon, kapag ako'y tamad, bawa sobrang pagkakataon ko, of course, may mga pagkakataon po na Kristiyano. Kasi isang kasalanan, nagwawala ng pagiging spiritual mo. May mga pagkakataon na tamad na tamad akong hanapin yung word na yun. Pero kung ako'y magiging effective estudyante ng salita ng Panginoon, dapat alamin ko. Pag mayroong word na hindi ko maunawaan, kailangan, i-define natin. Hindi natin mag-skip. Hindi tayo mag-skip. Malalaman natin siya using Bible Dictionary, using Strong Concordance, or using the context. Nakita natin po sa ating pag-aaral. Number two, na pamamaraan, kailangan mayroong tayong mindset na dapat exegesis ang ating pamamaraan ng pag-interpret ng Word of God. Meaning, hahayaan mo ang salita ng Panginoon mag-explain. Hindi dapat yung ating idea, hindi dapat yung ating opinion yung ipapasok natin sa passage. That's the principle number two. Sound rule of God's interpretation. Kailangan, hahayaan natin yung Word of God ang mag-explain by itself. Tulad dito po sa number two, ang nakapagpukot na pamamaraan sa ating sipan po, yung ideya na ng tao, yung opinion ng tao pinapasok sa salita ng Panginoon kahit wala nang doon. Kahit wala nang doon. Number three, which is last week natin pinag-aralan, which is babalikan po natin this afternoon, napag-aralan po natin yung context. Ito po ang pinakamahalaga na sound rule, ng rule sa pag-interpret po ng salita ng Panginoon. Kasi kung hindi mo malalaman yung context, hindi mo maunawaan isang passage. Naalala niyo po ba last week, napag-aralan, nabigay natin example Sino po sa inyo nakapagod ng pelikula? Diba, naalala niyo last week? Kapag nakapagod lang na pelikula ay higit ng bahagi at hindi mo natapos ang buong pelikula, hindi mo maunawaan ang storya. Hindi mo maunawaan ang storya, magkagawin din po sa salita ng Panginoon. Tingnan niyo po in Romans 14 as another example. I just want to emphasize this third rule because ito po yung napakalaga. In Romans chapter 14, in Romans chapter 14, basahin niyo po ang verse number 4. Tingnan niyo po, in Romans chapter 14, verse number 4. Andiyan po kayo? Amen. Ready? Basahin po natin. Sabay-sabay. Ready? Read.
Who art thou that judgest another man's servant? To his own master is standing for calling. Yea, if he shall be moved up, or God is able to make him stand up.
Ito pong passage na to, it's abused verse po ng maraming mananampalataya, maraming professing Christian, na nagsasabi, itong verse na to na ito ay nagsasabi, hindi tayo pwede humusga. Hindi mo pwede humusgahan yung iyong kapatid. Halimbawa, kung si kapatid ay namumuhay na ng kasalanan, namumuhay na nag-iinom, nanigarilyo na, hindi mo pwede humusgahan yung kapatid mo. And they are using this verse to justify the sin of the brethren. Pero kung tinignan niyo po halimbawa in James chapter 4 verse 4, sabi po ni James sa mga mananampalataya na mumuhay sa mundo, ye adulterer and adulteresses. Paano nangyayari na sinasabi dito sa book of Romans na hindi natin dapat husgahan ang kapatid? Pero bakit in other passages like James 4:4, hinusgahan ni James yung mga mananampalataya na mumuhay sa mundo ito? Now, paano natin malalaman ito? Now, kung titignan natin po yung context ng Romans 14, ito po yung nagpapatungkol sa isang klaseng panghusga. Sa isang klaseng panghusga. Now, pag pinag-aralan niyo po ang buhay ng mga Roman, ng mga mananampalataya, hindi mo mananampalataya, yung panahon po ng Roman Empire, kung saan nabubuhay yung mga recipient ng Book of Romans, mga mananampalataya sa Rome. Alam niyo po ba na sa daming holiday ang meron po ang mga Romans at that time? Approximately 3 to 4 days a week meron po silang holiday. And imagine magtrabaho ba sa isang bansa na 3 to 4 days a week ay meron holiday? At pamamaraan po ng mga Romans at that time na every time meron silang holiday, yung po kanilang pagkain ay ino-offer po nila doon, halimbawa kay sa Diyos-Diyosa nila. Of course, ang Romans po, meron maraming Diyos-Diyosa. Maraming po sila sa Diyos-Diyosa. Kaya po, ang context ng book of Romans, maraming po mga mananampalataya during that time na meron, yung kinakain nila ay ino-offer sa idol. Parang ganito po, halimbawa, isa tayong pamilya. Yung ating nanay at tatay, halimbawa, hindi pa mananampalataya. Tapos tayong mga anak ay ano, tayong mga anak ay mga mananampalataya na. Alam natin na, wait, masama ang idol. Meron lang isang buhay na Diyos. Pero dahil merong holiday na ginagawa ang mga Romans that time, yung bawat pagkain nila ay laging ino-offer nila sa idol. Bago sila kumain, yung bawat, ino-offer mo nila ito sa Diyos-Diyosa nila. Kaya yung mga mananampalataya that time, karamihan ng kanilang kinakain, most of the time, yung in-offer sa idol. At yan po ang binibili ni Pablo in the book of Romans chapter 14. Dahil yung mga mananampalataya doon na kumakain yung mga pagkain in-offer sa idol. Now, kung titignan niyo po yung Romans chapter 14 verse 4 na binasa natin, ang klase po ng pangungusga na tinutukin ni Pablo dito is halimbawa ganito. Halimbawa, si Ati Mikey ay kumain halimbawa ng pagkain in-offer sa idol. Halimbawa, pagkain in-offer sa Santo Niño. Now, kung ako'y mananampalataya, si Mikey mananampalataya din, kung ako'y humusgahan ko siya, o Mikey, bakit ako may in-offer yan kay Santo Niño eh? Yung sinasabi ni Pablo na humusgahan ng kapatid sa kanilang minakain, sa kanilang dietary nito. Dahil kung pag-aaralan niyo po ang Bible, sinabi ni Paul kay Timothy na anumang bagay ang mabibili mo sa tindahan, sa marketplace, na yung ipapalalangin ito yung didinisin ng Panginoon. That's our dietary law right now. In our dispensation, in different dispensation, maraming dietary law ang binigay ang Panginoon. Pero sa ating panahon, anumang bagay ipapanalangin mo, ipapinilinisin mo ng Panginoon. Now, tinutukoy dito ni Pablo, kung si Mikey, halimbawa, ipuhusgahan ko, o Mikey, ano ba yan? Bakit na naman, bakit mo kinain yung inover sa idol? Inover na nga yung case sa ninyo. Bakit mo kinain? Sa judgment na sinasabi ni Pablo na dapat hindi. Dahil meron tayong liberty na sa ating panahon. At yung tinutukoy ko dito, now, paano natin ito nalaman? Paano natin ito nalaman? Pag binasa niyo po yung context ng Romans 14, hindi pa lang tinutukoy dito ni Pablo is yung general na panghusga na kapag halimbawa may mga mananampalataya na bumuhay na sa kasalanan, hindi pa natin pwede i-judge to? Hindi pa lang yung tinutukoy dito. At tinutukoy dito is yung judgment sa eating the holidays and judgment in eating food na inoffer sa idol according sa context. At ang nakakalungkot po, maraming mananampalataya ang ina-abuse yung passage nito, Romans chapter 14, na parang last time meron po kausap na missionary, and that's he used this verse to justify yung kasalanan ng kanyang membro, na hindi natin pwede i-judge yung kapatid. And he used this verse, pero pag hindi po yung context, hindi po yung sinasabi ng context. That's according, that's the thing na makita natin. Now, kung titingnan niyo po, isa po pong example, in Luke 21, verse 13-15, Luke 21, verse 13-15. Basahin po natin. Luke 21, verse 13-15. Nandiyan po kayo? Amen. Amen. Basahin natin sa sabay-sabay. Ready? Read.
And
he
offered to you for a testimony, set up therefore in your heart, not to meditate before what you shall answer. For I will give you an hour.
Now, ito pong passage na ito, ito pong ginagamit ng maraming preachers na sinasabi nila na pwede sila mag-preach na hindi nag-aaral. Dahil sabi nila, dahil meron daw ang Panginoon ang magbibigay ng wisdom sa kanila as they preach. And sabi doon, verse 15, for I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay or resist. Kaya nga, ibig sabihin ba, pag ako'y mangaral, o ako'y nagpagturo ng salita ng Panginoon, pwede hindi na ako nag-aaral para sa akin pag-preach? Yung po, ginagamit itong passage na ito. Hindi po yung ibig sabihin ng Panginoon Kristo po dito. Hindi po yung context. Ang context po ng binanggit ng Panginoon Kristo ito, kung darating daw yung pagkakataon, ikaw ay makukulong, ikaw ay persecute, in Jesus' name, for Jesus' name's sake, ang Panginoon ang bibigay sa iyo ng mga salita, ng wisdom upang sagutin yung mga nag-persecute sa iyo. Hindi ibig sabihin nito na kapag ako'y preacher, bawa ay hindi na ako mag-aaral kasi may banal yung spirit na mong tuturo sa akin. At yun po nakakalungkot, marami po akong kinalang preacher ang hindi nag-aaral. Ang kanilang preaching is parang Saturday night special. Na sakod lang ng gabi ginawa. And that's not effective po. That's not effective. Nakita ko po yan sa maraming simbahan. Na ang preacher ay hindi po nag-aaral. At yung pinakakalungkot ng kanalalaya. Because isang trabaho ko ng isang pastor ay to feed the flock of God. And ito pong passage na ito, ginagamit nilang verse na way. Hindi na natin kailangan mag-aral kasi may banal na espiritu naman ang tuturo sa atin. Pero kung titingnan niyo po, in 2 Timothy chapter 2, verse 15, di ba? Nakita niyo po dun sa ating key verse, sa ating pag-aaral. We need to study to show thyself, approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word. word of truth. That's the will of God sa bawat mananampalataya. Higit pa, but especially sa mga mangangaral. So, paano natin alamin yung meaning ng Luke chapter 22? According sa context. According sa context. Kasi tandaan niyo po, ito pinapakalaga. Napakalaga. In relation po sa context, in relation po sa context, I encourage you na magkaroon po kayo ng good Old Testament survey of the Bible. Good survey of the Bible. Pag sinabi kong good, I think si Sister Jenica na kapag-Bible school na. Tama ba? I know meron mga ganito subject sa Bible school. I encourage you to find one. Kung wala naman, don't have time to enroll sa Bible school, there are materials na pwede po kayo magamit. Para malaman nun. Kasi halimbawa po, halimbawa, nagbabasa kayo halimbawa ng book of Isaiah, halimbawa, Isaiah 55. Halimbawa, just a random, nagnanap ako ng random. Halimbawa, Isaiah chapter 8. Now, para mo malaman ang ibig sabihin ng Isaiah 8, kailangan alam mo anong nangyayari yung panahon ni Isaiah that time. Bakit na bakit Isaiah yun? Paano mo malalaman yung context? So, those are the things na kailangan mo, I encourage you na malaman. Kailangan mo malaman, encourage you na aralin yung mga kingdoms, ancient time, the Assyrian Empire, the Babylonian Empire, and Persian Empire, and etc. So, yun po. Now, last week, nakita natin na merong hierarchy, merong pagkakasunod-sunod na pwede kayong sundin sa pag-define ng context. Una, kailangan yung malang nakita yung katabing mga verses. The immediate context. Pangalawa, yung anong chapter to, ano yung binabanggit ng buong chapter, ano yung outline ng book, ibig sabihin, division ng book, na di ba na sa aking pag-aaral ng book sum, ito po very respected. Di ba, pinapakita sa atin, ano ba yung context ng story, ng sums na yun? Ano yung events sa buhay ni David? That's very important po. That's the way we need to follow if we're going to interpret the passage by the context. And immediate context, chapter, outline, and book itself. Meaning, halimbawa po, ang book of Philippi, First Corinthians. Kailangan natin makita, ano ba yung purpose ni Pablo, bakit ito simula yung First Corinthians? That's the context by the book. Context by the outline, context by the chapter, immediate context. That's number three. Context is very important, and that's the rule na kailangan hindi natin kalimutan. Every time. Naging habit ko na po, personally, every time na yung verse ako na encounter, lagi ko tinitingnan yung context. Hindi, never dapat natin i-isolate yung passage para masabi yung ibig sabihin nyo. Every time po. Every time na nakakapakinig ko ng preaching, may time na hindi ko ma-check pa siya kasi if you preach, kailangan ko makinig. Tinatandaan ko yung verse niya, tinitingnan ko yung paan talaga ibig sabihin according sa context. And that's how we need to do. In every passage we encounter natin, we need to see the context. Now, number four, ito yung pag-aaralan natin this afternoon. Number four, we need to interpret the Bible or the passage or the verses by comparing scripture by scripture. Dun po sa 1 Timothy chapter 2, 1 Timothy chapter 2, verse 13, 1 Timothy 2, 13, sabi po dito ni Pablo, in 1 Timothy 2, 13, in 1 Timothy, 1 Corinthians rather, I'm sorry, 1 Corinthians chapter 2, verse 13. 1 Corinthians rather. 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing scripture, spiritual things with the spiritual. comparing spiritual things with spiritual. Now, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, hindi lamang natin kailangan i-honor ang context, kailangan din natin i-compare ang bawat passage by other passage. At dito po sa pag-aaral po, sa pag-compare po ng scripture by scripture, dito po papasok yung kahalagahan ng isang reference Bible. I don't know kung meron po kayong reference Bible, pero sa akin po Bible, ang aking Bible is Coleman Reference Bible. Meron po siyang mga letter na ituturo as related person daw. And ito po ay napaka-helpful. Pero kung yung Bible niyo po ay hindi reference Bible, pwede po kayong gumamit ng treasury scripture knowledge. Ako po yung right now, meron akong app sa aking phone na treasury scripture knowledge. Now, ginagawa ko ng app na to, or akal, ito po yung book na ginawa app. So, yung ginagawa ko ng app na ito, pagka halimbawa ito, nasa 1 John chapter 3, verse 4, inilinis ka po nito yung other verses na related sa verse na yun. So, kung halimbawa, ito po, halimbawa, ito po yung pagkakataon na ginagamit ko po yung comparing scripture by scripture. Kung hindi ko makita, ano yung ibig sabihin dito ng Panginoon sa passage nito? Kahit nabasa ko na yung buong context ng ilang beses, kahit na-define ko na yung bawat word ng ilang beses, at marami kong pagkakataon na naranasan ko yan, at maranasan ko rin yan, na hindi nyo makikita, ano yung ibig sabihin dito ng Panginoon? Bakit ito nasulat ni Pablo? Doon po papasok yung pagko-compare ng scripture by scripture. Doon po yung pagkakataon na titingnan natin yung ibang bahagi ng Bible. Tandaan niyo po, ang salita ng Panginoon po ay isa lamang pong sumulat, isa lamang pong may akda nito, ang Banal na Espiritu. Pero ginamit lamang ang Banal na Espiritu, ang mag-holy men, as they were moved by the Holy Ghost, upang maisulat ang salita nito. So, in order na malaman po yung ibig sabihin ng isang talata, we need to compare it with different passages. Now, tingnan niyo po, in halimbawa, marami po nagtuturo, halimbawa, tingnan niyo po in John chapter 14, tingnan niyo po, punta po kayo sa John chapter 14. John chapter 14. John chapter 14. John chapter 14. We're discussing comparing scripture by scripture. As an example, John 14, verse 13 to 14. John 14, 13 to 14. Nandiyan na po kayo, basahin natin ng sabay-sabay. Amen? John 14, ready? Read.
And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it.
Now, pag binasa niyo po at in-isolate niyo po yung passage na to, apart from different passages of the Bible, ang pananabasan po is, kahit ano palang bagay, panalangin ko sa Panginoon, basta ipapanalangin ko to sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ito po yung ibibigay ng Panginoon. Halimbawa, si Ate Siya, ay, gandang verse ito. Manalangin kaya mo ng tatlong sasakyan. Panginoon, sabi ng verse ito, sabi ng Panginoon, patawin na nalangin in Jesus' name, bibigay ko sa akin lahat. O Panginoon, tayin naman tatlong sasakyan para kay Bunso, para kay Kuya, para sa akin. Ganun ba yung ibig sabihin dito ng Panginoon? Ibig sabihin, kahit anong pwede, kahit anong hihingi ko sa Panginoon, ibibigay niya? Halimbawa, manalangin ko sa Panginoon ng Panginoon, bigyan mo naman ako ng pangalang asawa. Pero sasabihin ko sa pangalan ng Panginoon gusto ko, yung ba yung ibigay sa akin ng Panginoon? So paano natin nalalaman yung ibig sabihin ng Panginoon patungkol sa panalangin? Dahil ito pong passage nito is a major passage about prayer. So paano natin nalalaman? Doon po papasok yung comparing scripture by scripture. Now, gagamit po kayo ng reference Bible. Kung may reference Bible po kayong hawak ngayon, that's a good thing. Pero kung wala, pwede niyo pong i-download yung treasury scripture knowledge o maghanap kayo po ng book ng treasury scripture knowledge na pwede niyo pong gamitin. Now, tingnan niyo po, ano ba yung sinasabi ng ibang passage In James chapter 4 verse 3, as a related verse sa panalangin, in James chapter 4 verse 3, in James 4:3, in James 4:3, sabi po dito na ni James, ye ask and receive not because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Meron talang mga panalangin na hindi natin nakukuha, especially pagbali ang ating panalangin, at pagka ang ating panalangin is para lamang sa ating lust, sa ating mga kagustuhang pagkarnal. May mga ganun pa lang panalangin, at may mga pagkakataon pa na na yung panalangin natin ay hindi sinasagot ng Panginoon because we ask amiss. Kung halimbawa, ang panalangin ko ay pangalawang asawa, ito po ay ask it amiss because that's not the will of God. Hindi po yung ibibigay ng Panginoon. There's no way. Ibibigay sa akin ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi pa lang paano nangyari na sinasabi ng John chapter 14, ano mo bagay hinihingi natin sa pangalan ng Panginoon, Jesucristo, ay ibibigay niya. Bakit nagpo-kontrahan ito? Doon po papasok yung comparing scripture by scripture. Tingnan niyo po sa pang-passage na related sa panalangin, and it answers po yung katanungan din, ibig sabihin yung John 14. In 1 John 5, in 1 John chapter 5, in 1 John chapter 5, in verse 14 and 15, in 1 John chapter 5, verse 14 and 15, and this is the confidence that we have in Him, that we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petition that we have, that we desire of Him. Na ito pala yung ibig sabihin ng Panginoon, anumang bagay ang hihingi natin sa Panginoon, according to His will, yun ang gagawin ng Panginoon. Paano natin siya nalaman? By comparing scripture by scripture. Mapapansin niyo po dito sa 1 John chapter 5, everything na hihingi natin sa Panginoon according to His will ay pinapakinggan niya tayo. And thus, that's the reality po. Ano mang bagay ang hihingi mo sa Panginoon according sa kanyang kalooban, yan po ay sinasagot ng Panginoon. Yung pang ibig sabihin ng John chapter 14, ano mang hihingi ko sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, as we compare it in James chapter 4, nakita natin na kapag ka pala according to my lust, hindi ko sinasagot ng Panginoon. At nakita natin by comparing 1 John chapter 5, yung palang mga according sa katooban ng Panginoon, yung mga I pray for salvation ng aking mga mahal sa buhay, yung po sinasagot ng Panginoon. If you seriously pray sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay, I don't imagine hindi ang Panginoon kikilos sa panalangin na yan. Dahil yan po ay katooban ng Panginoon. And that's what we see na ibig sabihin pala ng panalangin. Hindi pala ibig sabihin kung nananalangin si Jesus niya, isasunutin ng Panginoon. So that's pagka ang comparing scripture by scripture, pag isa-isahin natin yung bawat passage according sa panalangin, ang topic natin sa John chapter 14, yung panalangin, at nakita natin na una, pagka nanalangin pala tayo ng according sa ating last, hindi ito binibigay ng Panginoon. At nakita natin na kung ito'y kalooban ng Panginoon, ito yung kanyang pinapakinggan. That's why we conclude na in John chapter 14, ang ibig sabihin yun ng John chapter 14 na ang manghihingi natin in Jesus' name ay dapat nasa kalooban ng Panginoon at dapat hindi according to our lust. So, paano natin siya nalaman? Comparing scripture by scripture. Isa pa po, in Acts chapter 2 verse 38, isa pa pong example. In Acts 2:38, okay, basahin po natin ang sabay-sabay. Acts chapter 2, verse 38. Hindi po, okay natin yung iba. Acts chapter 2, verse 38. Amen. Sige po. Ready? Read.
Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.
Now, verse 6:38, napaklaro po na sinabi po dito ng Bible na kailangan magsisi ka sa iyong kasalanan at magpabautismo para ikaw ay maligtas. Ibig sabihin ba, bautismo ay nakapagliligtas? And it's very clear, sinabi ng Acts 2:38, na kailangan mo muna magpabautismo upang ikaw ay maligtas. And then there's no way to defend it kung merong false teacher na harap sa atin at makikipag-debate sa iyo. Kaya mo bang i-defend yung verse na ito na hindi ang bautismo ay hindi nakapagliligtas? Kaya mo bang i-defend? Paano natin malalaman ito? Paano bang kaligtasan? Ito ba'y pangang sa pamamagitan ng bautismo? Pero makikita natin, wait, bautismo is very clear. Sabi lang, and Peter, then Peter said unto them, repent and be baptized. Repent and be baptized. So wait, paano mo ito? Paano natin mas makikita yung kamulugan nito? Patungkol sa kaligtasan. Ibig sabihin ba, kung ako'y hindi nagpabautismo, kung hindi maliligtas? And that's what the Bible teaches. Patungkol sa kaligtasan. Paano natin manalaman? Compare scripture by scripture. Pag kinumpara niyo po ang mga passage like John chapter 1 verses 11 to 12, John chapter 3 verses 16 to 18, John chapter 3 verse 36, John chapter 6 verse 59, Acts chapter 16 verse 30 to 31, Romans chapter 3 verse 24, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, Titus chapter 3 verse 4 to 7, 1 John chapter 5 verse 11 to 13, and many other passages po nagsasabi na hindi kailangan magpabautismo upang ikaw ay maligtas. Hindi kailangan magpabautismo dahil ang kaligtasan ay hindi sa gawa upang ang sino man ay magmayabang. That's Ephesians chapter 2. Hindi yung magnanakaw na nakapako, hindi po siya ibinaba ng mga apostol at binautismuhan. Naalala niyo ba yung magnanakaw na naligtas? Na sabi ng Panginoon sa Kristo, ngayon din, ikaw ay aking isasama sa aking paraiso. Nakita niyo ba na siya ibinaba, binautismuhan? Hindi po. Eh, makikita na hindi, hindi baptism na nakapagliligtas. Doon sa mga passages po na binanggit po kanina, it teaches na ang kaligtasan ay sa pumamagitan ng pananampalataya at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. That's and that's also one thing na kailangan niyo pong ititingnan. Ang kaligtasan po, hindi, marami po na ang nakakalimutan yung repentance. Kasi marami nagsasabi na kung kilala niyo po si Pastor Anderson in Florida, they don't believe in repentance, salvation. Kasi nasabi nila na ang repentance daw ay from unbelief to belief, hindi po yun ang repentance. That's faith. Pero kung titignan niyo po in Luke chapter 13, verse 3, sabi ng Panginoon sa Kristo, very clear, except ye repent, ye shall likewise perish. At kung titignan niyo po in Acts 20:21, sabi ng Pablo, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. That's salvation. Now, paano yung manalangin po yung kaligtasan? Paano ba yung principle of the Bible? Marami pong pagkakataon na ginagamit ng Panginoon sa Kristo, ni na Pablo, ni na Peter, ang pananampalataya lamang. Pero marami din pong pagkakataon na ginagamit ay pagsisisi lamang, katulad po ng Acts chapter 2. Hindi po binanggit dito ni Peter na repent and have faith and baptize. Binanggit lang dito ni Pablo na repent and be baptized. Wala pong faith na tinutukoy po dito si Pablo, es Pedro. Marami pagkakataon na repentance lamang ang binabanggit katulad ito, faith lamang ang binabanggit katulad ng Ephesians chapter 2. Pero pagka kinumpirin niyo po yung scripture by scripture, makikita niyo na ang kaligtasan is repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And that's what the Bible teaches. Tingnan niyo po sa kaligtasan, ang repentance po ay pagsisisi sa ating mga kasalanan. Halimbawa, ganito po ang picture ng repentance. Halimbawa, i-grace, ako'y magnanakaw sa inyo. Nagnakaw ako halimbawa ng cellphone ninyo. Halimbawa lang ang cellphone nyo, kinuha ko. Ilan cellphone sa bahay? Halimbawa, yung dalawin yung cellphone, kinuha ko. And then, dahil sa aking, dahil ay, mali yata na hinakawan namin si Grace. Kailangan mo mag-humingi ng tawad kay Grace. Halimbawa, nagsisi ako sa aking kasalanan. Halimbawa, nalungkot ako, nakonsensya ako. Halimbawa, sabi ko, Grace, patawad, ako'y nagnakaw ng aking nangindanong cellphone. Patawarin mo ako. Eh, hindi ko siya sa uli yung cellphone. Hinila ako ng story sa'yo. Bakit makikita mo ba yung sinseridad ng aking pag-ingi ng tawad? Na parang sinabi ko, Grace, sige, ako na lang yung cellphone, pero hinila ako ng story sa'yo. And that's the same feature po ng repentance. And repentance is, we're going to discuss it in our salvation class every morning. Repentance is 180 degree. Third, from sin to God. Repentance also is accepting Christ as your Lord and many other things. Pero ang punto natin sa ating pag-aaral, dito sa Acts chapter 2, yung baptism ay nakapagliligtas. Kasi nga, ang dami natin scripture na nakita na hindi baptism ang nakapagliligtas. Ang one of the example na ginamit natin, yung magdanakaw, hindi po siya nabautismuhan. Pero siya po'y naligtas. So, paano siya? Comparing scripture by scripture. Now, last example po in 1 Corinthians 9:22. Last example sa fourth rule of Bible rule of interpretation. 1 Corinthians 9:22. 1 Corinthians 9:22. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. 1 Corinthians 9:22. Ready? Read. To the weak, they came and asked me that I am weak of you. I am weak all things to all men, but I am not but only save some. Now, sabi niyo ni Pablo, I am weak all things to all men, but I am not by all means save some. Sabi niyo ni Pablo, gagawin niya lahat ng bagay para may maligtas naman. Ibig ko sabihin ito is, kapag ka meron yung win na soul si Pablo at siya kailangan mo nang pinapasama si Pablo. Pablo, sama ko muna sa akin dito sa bar house, sa beer house. Tapos, dumishare sa akin yung gospel. Inuman muna tayo. Can you imagine si Pablo ba sasama sa inuman? Pero bakit sinabi dito ni Pablo na wait, gagawin ko lahat ng bagay upang may maligtas sama. Halimbawa kayo po sa inyong kalagayan, meron kayong kaibigan na sabi ko, Sister Jenica, mag-inuman muna tayo dito mo i-share yung gospel na sinasabi mo sa akin, sige, inuman tayo. Ibig ko sabihin, Sister Jenica, ay sabi niyo pa, gagawin daw niya lahat ng bagay. Hindi ako din. Ganun ba? Sabi ko, ang ibig sabihin dito ng passage na ito. As we compare scripture by scripture, in 1 Thessalonians 5:22, sabi ni Pablo, na abstain from all appearance of evil. So, ang tinutukoy pala dito ni Pablo, kung babasahin niyo din yung context ng 1 Corinthians chapter 9, din yung makikita kung paano si Pablo na binin niya yung mga mananampalataya to kung titingnan niyo po dito yung kung paano siya verse 19, for though I be free from all men, yet I have made myself servant unto all men, that I may gain the more, and etc. Kung bababasa niyo po yung context nito to know the meaning of 1 Corinthians 9:22. Pero as we compare scripture by scripture, especially yung mga teaching ni Pablo na we need to separate from all appearance of evil, din yung makikita na hindi pala lahat ng bagay. Hindi pala si Sister Jenny kapagka sinabi sa kanyang mga kaibigan niya na mag-inuman muna at saka siya makikinig sa gospel teaching ni Sister Jenny ka, hindi pala ganun ang ibig sabihin ni Pablo doon. Paano? Comparing scriptures by scripture, doon natin siya makikita. Now, next week, tutuloy po natin ito dahil meron po mga reasons kung bakit napakahalaga po ito. And when we conclude na mahalaga pala ang comparing scripture by scripture. As an assignment, tingnan niyo po ang Luke 14. Luke 14:26. Sige po, assignment. Luke 14:26. Luke 24. Luke 14:26. Sabi dito ng Panginoon, if any man comes to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Ano ibig sabihin dito ng Panginoon? Kung hindi ko daw sa Tagalog, kung hindi daw ako mamumuhi sa aking nanay, sa aking tatay, sa aking asawa, sa aking mga kapatid, sa aking kuya, sa aking mga anak, hindi ako pwede maging disciple ng Panginoon Jesucristo. Yung bang ibig sabihin dito ng Panginoon na kailangan muna mag-galit ako at mamuhi ako sa aking mga magulang para ako maging disciple ng Panginoon Jesucristo? That's your first assignment. Now, second assignment is Matthew chapter 19. Kung ano po, isipin po sa inyong mga notebook, Luke 14:36, that's one thing. Alamin din po throughout this week. Ano ibig sabihin dito ng Panginoon, yung passage na to? Another example is Matthew 19:33. First assignment is Luke 14:26, at pangalawa, yung Matthew 19, verse 23 to 24. Matthew 19:23-24. Then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Sabi dito ng Panginoon, si isang mayaman daw ay napakahirap na maligtas. What's the point in passage nito? Tanong ko dito, parang napaka-unfair naman ng Panginoon. Halimbawa, ako'y pinanganak sa pamilya ng anak ako, halimbawa, ni Henry C. Ibig ba sabihin, mayroong discrimination ng kaligtasan? Na kapag ako'y mayaman, ako'y mahirap maliligtas. Pero yun ang sabi ng passage nyo. Napakahirap sa isang mayaman na maliligtas. Napakahirap. Mas madali pa daw sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. So, that's the second assignment. Ano yung ibig sabihin dito ng passage nyo? Unay ba na mahirap ang mayaman makamaliligtas? Yung kanina, yung Luke 14:26, kailangan ko bang mamuhi muna ako sa aking mga kamag-anak, sa aking mga mahal sa buhay, bago ako maging disipulo ng Panginoon. So, throughout this week po, I encourage you to find related passage in the scripture that would explain, ano yung ibig sabihin dito ng passage na yun? Compare scripture by scripture. One assignment, Luke 14:26, and Matthew 19:23-24. Tayo lahat ay manalangin, shall we pray? Ang manalangin Diyos po na ang pangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong Bible, sa inyong salita na ibigay po sa amin. Salamat na pinakita niyo po sa amin by comparing scripture by scripture, we can know the truth ng inyong pong salita. Yun po rin namin kayo, Ama, nasasalamatan. Salamat sa tapos po namin pananambahan. Salamat sa batas ng Espiritu. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo, amen. Maraming salamat po. We are dismissed.